Ert News Radio 105,8.
Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στο Earth News Radio 105,8. Και εμείς ξεκινάμε την εβδομάδα με έντονη επικαιρότητα σε όλα τα μέτωπα από τα καιρικά φαινόμενα που δοκίμασαν τη χώρα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι τις εξελίξεις στην υπόθεση των βοριζίων, αλλά και το άνοιγμα των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης που η αλήθεια είναι ότι το περιμένουν χιλιάδες νοικοκυριά. Λοιπόν, είχαμε σφοδρή κακοκαιρία από τα ξημερώματα. Δυτική Ελλάδα, νότια Πελοπόννησο, επάνω στην Ήπειρο σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή και στη Μεγαλόπολη και στη Βόνιτσα και στην Κέρκυρα είχαμε προβλήματα με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, με ορμητικά νερά να μπαίνουν σε σπίτια και να τα πλημμυρίζουν, με ανθρώπους να έχουν κινδυνεύσει αρκετές περιπτώσεις, όπως στην Βόνιτσα, όταν δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και ευτυχώς σώθηκαν την τελευταία στιγμή. Και εδώ νωρίτερα στην Αττική είχαμε ισχυρή καταιγίδα, είχαμε και χαλάζι σε κάποιες περιοχές, είχαμε δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και εννοείται είχαμε και κυκλοφοριακά προβλήματα. Τώρα αυτή η εικόνα θα συνεχιστεί, όπως ακούσατε και νωρίτερα, από τους μετεωρολόγους μας. Ο πυρήνας των βροχοπτώσεων αναμένεται να κινηθεί προς τα κεντρικά και τα δυτικά της χώρας. Βεβαίως το μήνυμα είναι σαφές. Έτσι, θέλει προσοχή, θέλει ψυχραιμία και θέλει να ακούμε τις οδηγίες των αρχών. Είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε μέσω τηλεφώνου 210-60-09-604 και βεβαίως μέσω Viber. Earth News Radio, δύο λεξούλες, έτσι κάνετε την αναζήτηση και έτσι μας βρίσκετε. Έχουμε και την αποφυλάκηση του Νικολά Σαρκοζή μόλις 20 μέρες μετά την είσοδό του στις φυλακές της Σαντέ. Ένας πρώην πρόεδρος δημοκρατίας που υπήρξε για χρόνια το πρόσωπο σύμβολο του γαλλικού κεντροδεξιού κατεστημένου βρέθηκε αντιμέτωπος ομολογουμένος έτσι με το σκληρό πρόσωπο της δικαιοσύνης. Και αυτή η εικόνα, δηλαδή ενός προέδρου πίσω από τα κάγκελα, έστω ξανά επαναλαμβάνω και για 20 ημέρες, αποτέλεσε σοκ για την πολιτική κουλτούρα της Γαλλίας που συχνά υπερηφανεύεται για τη θεσμική της ωριμότητα. Όμως, αυτή η πολύ γρήγορη αποφυλάκησή του, η υποδικαστική επιτήρηση, δεν είναι δυνατόν να μην σου έρθει στο μυαλό το ερώτημα για το κατά πόσο, για παράδειγμα, η ισονομία είναι πραγματικά αδιαπραγμάτευτη. Ή τέλος πάντων αν η πολιτική επιρροή για να το αντιστρέψω εξακολουθεί να λειτουργεί ως μια άτυπη ασπίδα προστασίας για τους λεγόμενους ισχυρούς. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που ίσως έτσι πέρασε λίγο πιο αθόρυβα από ό,τι θα έπρεπε κατά την γνώμη μου. Παράλληλα αυτά, αγγίζει την καρδιά της ελληνικής φύσης, τα δάση μας. Αφορμή για τη συζήτηση που θα κάνουμε αποτελεί το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες εκδόθηκε από την κυβέρνηση μία εγκύκλειος. Μία εγκύκλειος με την οποία παίρνει σάρκα και οστά επί της ουσίας ένας νόμος του 2024 που προβλέπει τη δημιουργία μετοχικών σχημάτων για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των δασών. Μέχρι τώρα τα δάση ανήκανε στα δασαρχεία. Τώρα, κατά το ίμιση, από ό,τι καταλαβαίνω, θα ανήκουν σε εταιρείες και το υπόλοιπο 50% στους υπάρχοντες δασικούς συνεταιρισμούς. Οι δασεργάτες προειδοποιούν ότι αυτό το νέο πλαίσιο μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη εμπορευματοποίηση του δασικού πλούτου. Είδαμε την σχετική ανακοίνωσή τους, οπότε θελήσαμε να σταθούμε λίγο περισσότερο στο θέμα αυτό. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Αλέξανδρος Τσουραλάκης, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Δασεργατών Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό που συμβαίνει και γιατί οι ίδιοι μιλούν για μια επικίνδυνη μεταρρύθμιση. Χαίρετε κύριε Τσουραλάκη.
Γεια σας, ευχαριστώ που μας βγάζετε στον αέρα.
Να ξεκινήσουμε με αυτό το βασικό επί της ουσίας. Τι αλλάζει στην πράξη με την ενεργοποίηση του νόμου αυτού του συγκεκριμένου που έχει να κάνει με τη διαχείριση δασών?
Έρχονται τα πάνω κάτω. Δηλαδή μέχρι τώρα τη διαχείριση των δασών την ασκούσαν οι δασικοί συνεταιρισμοί με τα δασαρχεία.
Ναι.
Τώρα θα μπουν οι εταιρείες μέσα, εγχώριες και ξένες. Και εμείς θα δουλεύουμε στις εταιρείες αυτές σαν σκλάβοι, σαν μαριονέτες, ας πω.
Πάμε να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί εσείς θεωρείτε ότι αυτό το νέο μοντέλο μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του δασικού πλούτου, για παράδειγμα, της χώρας?
Θα σας τα πω αναλυτικά. Λοιπόν, καταρχήν οι εταιρείες, ο σκοπός κάθε εταιρείας είναι το κέρδος. Ένα. Δεύτερο, οι εταιρείες αυτές με το καλημέρα θα πάρουν 200 εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση. Mm. Και εμείς σαν δασικοί συνεταιρισμοί εδώ και 15-20 χρόνια δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ επιδότηση για τα μηχανάκια μας που έχουμε, τα λισοπρίωνα, τα ζώα μας, τα μηχανήματα κτλ.
Αυτά τα χρήματα θα μπουν ως τι, για να δημιουργηθεί ένα ταμείο, ένα πρώτο?
Μόλις γίνουν οι εταιρείες αυτές, εγχώρες και ξένες, θα δοθεί πρίμα από την κυβέρνηση σε αυτές και είναι για τους ρήπους που θα εκμεταλλεύονται και θα πάρουν επιδότηση. Ενώ εμείς εδώ και 15 χρόνια δεν παίρνουμε από την κυβέρνηση τίποτα.
Οι εταιρείες αυτές χρήματα δεν θα βάλουν στο ταμείο?
Η κάθε εταιρεία αυτή μας καλεί η κυβέρνηση, η εταιρεία αυτή που θα γίνει να είναι 50% οι δασικοί συνεταιρισμοί και 50% οι εταιρείες. Αυτό όμως το σχήμα για να λειτουργήσει δεν είναι σε ισότιμη βάση. Γιατί? Γιατί οι εταιρείες έχουν 5 εκατομμύρια ευρώ κεφάλαιο η κάθε εταιρεία.
Θα πρέπει να το βάλει δηλαδή ως ένα οικονομικό υπόβαθρο?
Ναι, για να γίνει η εταιρεία αυτή το καινούργιο σχήμα του υβριδικού πρέπει να έχεις πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ κεφάλαιο και κάθε χρόνο να έχεις 1,5 εκατομμύριο τζίρο.
Αυτό για τα δασαρχεία πώς θα μεταφραστεί, τι θα ισχύσει?
Τα δασαρχεία απλώς εποπτεύουν τη διαχείριση μέχρι τώρα. Τα δασαρχεία την επόπτευαν, αλλά υπήρχαν οι δασικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι κόβανε τα ξύλα στο δάσος και μετά πουλούσαν τα ξύλα, τα βγάζαν δημοπρασία και τα πουλούσαν στους εμπόρους. Ή δέσμευε κάποια ποσότητα από τα δασαρχεία για να τα δώσει στους κατοίκους πιο φθηνά για ατομικές ανάγκες.
Και εντάξει, αλλάζει
αυτό το πράγμα.
Αλλάζει.
Αλλάζει. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα ήταν η δημόσια διαχείριση, τώρα θα πάει στις εταιρείες. Θα είναι η ιδιωτική διαχείριση των δασών.
Η ευθύνη, όλη η ευθύνη για την διαχείριση, για την αξιοποίηση, θα πάει στις εταιρείες κατά το ίμιση ή εξ ολοκλήρου?
Εξ ολοκλήρου θα πάει στις εταιρείες. Αυτές θα κάνουν κουμάντα, αυτές θα βάλουν κεφάλαια. Εμείς απλώς οι δασικοί συνεταιρισμοί μας έχουν δείθεν ότι θα είμαστε μέσα, αλλά δεν θα είναι σε ισοτιμή βάση αυτό το σχήμα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτοί θα έχουν την οικονομική δυνατότητα. Εμείς ο κάθε συνεταιρισμός έχει 50% άντε 200.000 ευρώ κεφάλαιο. Δεν μπορούμε να είμαστε ισότιμοι με αυτές τις εταιρείες, γι' αυτό αντιδράμε.
Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ως μέτοχοι εσείς, γιατί επί της ουσίας μιλάμε για ένα μετοχικό σχήμα. Ο νόμος δηλαδή μιλάει για ένα μετοχικό σχήμα.
Ναι. Αυτός ο νόμος που έγινε, εμάς δεν μας ρώτησε κανένας. Μας το κάναν τον νόμο πέρυσι τον Οκτώβριο, το Μάιο του 2024 και βρεθήκαμε πρώτων τελεσμένων γεγονότων. Πρώτων τελεσμένων γεγονότων. Και από τον Απρίλιο μήνα που μας πέρασε, ζητούσαμε ραντεβού με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Από τον Απρίλιο μήνα συναντηθήκαμε τον Ιούλιο μήνα, με το Γενικό Γραμματέα Δασών, τον κύριο Σταθόπουλο, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι θα συναντηθούμε μέσα στον Αύγουστο μήνα με τον Υπουργό κύριο Παπασταύρο.
Συναντηθήκατε.
Και δυστυχώς το ραντεβού δεν έγινε. Μας εγγράψαν κανονικά. Μας αντιμετωπίζουν σαν πολίτες β' κατηγορίας. Να μην πω καμιά πιο βαριά έκφραση. Και ξαφνικά μέσα στον Οκτώβριο μήνα έρχεται και η κύκλωση αυτή το καπάκι που δείχνει ότι η κυβέρνηση προχωρά κάθεκτη σε αυτόν τον νόμο εξυπηρετώντας ιδιωτικές μεγάλες εταιρείες αλλά και εταιρείες του εξωτερικού οι οποίοι θα μπουν μέσα στο δάσος και αυτοί το μόνο που θα κοιτάζουν είναι το κέρδος. Θα μπαίνουν όπου είναι τα δάση εύκολα, θα έχουν μηχανήματα κτλ. Και όπου είναι οι δυσκολίες κτλ. Θα λένε έλα συνεταιρισμοί, πάρει την τάδε συστάδα που θα είναι πιο δύσκολη και δεν θα μπορούμε εμείς να τη βγάλουμε.
Ναι, γιατί...
Εμείς θα γίνουμε β' διαλογής. Τον πρώτο λόγο θα τον έχουν οι εταιρείες.
Και άρα ανησυχείτε, είναι δύο βασικά θέματα εδώ. Το ένα είναι...
Ναι, και ζητήσαμε ραντεβού με τον Υπουργό. Αυτό είναι που μας έχει θυμώσει πάρα πολύ τους δασκάλους. Είμαστε καμιά 6-7 χιλιάδες άτομα που οι πιο πολλοί είναι στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία και Ήπειρο. Και μας έγραψε, με συγχωρείτε, κανονικά ο Υπουργός. Εμείς θέλαμε να δούμε μαζί του, να βάλουμε τα δικά μας αντέκια, να δούμε που είναι οι αντιρρήσεις μας κτλ. Και δεν μας συνέντησε καθόλου καν.
Άρα εδώ λέμε ότι οι δασεργάτες θα αλλάξει εντελώς το πώς υφίστανται μέχρι
όλο
τώρα.
Όλο το πλαίσιο θα αλλάξει. Εμείς θα γίνουμε οι σύγχρονοι σκλάβοι, οι σύγχρονοι έλωτες.
Και από
το
την άλλη...
Θα πάει στο μισό και θα δουλεύουμε στις εταιρείες, θα μας κάνουν κομμάτι οι εταιρείες.
Και από την άλλη, ανησυχείτε και για την εμπορευματοποίηση του δασικού πλούτου, δηλαδή πέρα από τις συνθήκες εργασίας και τα λοιπά. Διότι ανησυχείτε, φαντάζομαι, ότι πώς θα γίνει αυτό, όλα αν η διαχείριση, ας πούμε, των δασών είναι στα έργα εταιριών, τέλος πάντων, που ξέρουμε, είναι επιχειρήσεις με σκοπό το κέρδος. Που βλέπουν το δέντρο, φαντάζομαι, σαν ξύλο.
Ναι.
Σαν πόλη, σαν ξύλο προς πόλη.
Θα ελοτομούν τα δάση βάσει με κριτήρια οικονομικά. Δηλαδή, ποια του συμφέρει πιο πολύ. Εμείς, όταν μπαίνουμε μέσα στο δάσο, μπορεί να κόψουμε και μια στάδα που δεν μας συμφέρει. Θα πει το δασαρχείο, γίνεται μια μελέτη, σου λέει: έλα, συνεταιρισμοί, θα ελοτομήσει και αυτή τη στάδα και αυτήν και αυτήν. Αυτοί εκεί πέρα, όταν θα πάνε μέσα στο δάσο, θα διαλέγουν τις στάδες αυτές που έχουν περισσότερο κέρδος και θα κόβουν αυτές. Και τις άλλες στάδες του δάσου θα τα αφήνουν. Γιατί είναι το κριτήριό του είναι το κέρδος που θα βγάλουν και πολλά λεφτά.
Το εργασιακό καθεστώς αποσαφηνίζεται μέσα στην κύκλιο, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας του μετοχικού.
Υπάρχουν πολλά κενά που θέλαμε με τον Υπουργό να τα... Υπήρχαν πάρα πολλά κενά που θέλουμε με τον Υπουργό να τα κάνουμε. Αλλά έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, εμείς θα γίνουμε σαν υπάλληλοι στις εταιρείες και χάνε το χαρακτήρα του συνεταιρισμού. Ο συνεταιρισμός δούλευε, πουλούσε το ξύλο και την υπεραξία του ξύλου την καρπονόταν όλο τα εργάτες. Τώρα θα δουλεύει. Και η δουλειά πάνω θα γίνεται από την εταιρεία. Η εταιρεία θα κάνει κουμάντο τώρα από εδώ και πέρα.
Και όλο αυτό το φαντάζεστε ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα? Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχει αποσαφινιστεί κάτι.
Το παράπονο μας είναι ότι ενώ τόσα χρόνια υπάρχουν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται όλοι οι δασεργάτες, οι συνάδελφοί μας στα ευρωπαϊκά κράτη, στις σκανδιναβικές χώρες, παίρνουν ένα σωρό λεφτά από επιδοτήσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμάς εδώ και 15 χρόνια το Υπουργείο δεν μας έχει. Εντάξει, πουθενά και αυτή η κυβέρνηση και η περασμένη. Δηλαδή είμαστε στο επιξούλο κρεμάμενοι.
Τώρα από εδώ και πέρα...
Και πολλοί δασεργάτες, σε λίγα χρόνια έτσι όπως πάμε...
Δεν θα υφίστανται, δεν θα υπάρχει ως επάγγελμα.
Δεν θα υπάρχει δασεργάτες. Ένα παράδειγμα σας φέρω στη Δράμα. Η κυβέρνηση έστειλε 800.000 ευρώ για να κουπούνε κάποια ξύλα για ατομικές ανάγκες. Αυτά δίνονται με κριτήρια...
Κοινωνικά,
και τα λοιπά, για να τα πάρουν πιο φθηνά. Και τα μισά τα λεφτά θα γυρίσουν πίσω γιατί δεν υπάρχουν δασεργάτες να λετομήσουν τα δάση. Φεύγουν πάρα πολύ από το επάγγελμα. Εδώ στη δικιά μας περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, φεύγουν από το δασικό συνεταιρισμό και πηγαίνουν και δουλεύουν σε εργοστάσιο χρυσού ή στις οικοδομές ή αλλού.
Ήδη το επάγγελμα.
Ήδη φεύγουν.
Το εγκαταλείπουν.
Αυτό θα είναι το τελειωτικό χτύπημα τώρα που θα μας κάνει η κυβέρνηση. Του χρόνου τέτοιο καιρό δεν θα υπάρχουν δασικοί συνεταιρισμοί.
Μάλιστα. Κύριε Τσουραλάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που καταθέσατε.
Και να σας πω λίγο προχθές που είχαμε σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Πήραμε απόφαση να σας πω λίγο αυτό το πράγμα και θα τελειώσω. Μέχρι τέλος του μήνα να συναντηθούμε με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων της αλληπολίτευσης, να τους ενημερώσουμε. Έχει σταλθεί μια διακήρυξη σε όλους τους δασικούς συνεταιρισμούς να την υπογράψουν ενάντια σε αυτά τα σχήματα. Και έχουμε κανονίσει και μετά τον Νοέμβριο, δηλαδή μέσω Δεκέμβρη, να γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ή να κατεβούμε με λεωφορεία στην Αθήνα, έξω του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Θα είμαστε σε επαφή, κύριε Τσουραλάκη.
Με σταυρωμένα χέρια. Θα βγούμε δυναμικά στο μικλιμάκο του αγώνα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουραλάκη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Εδώ οι ίδιοι συντελεστές, η Χαράγιανοπούλου στους ήχους, η Βούλα Κολυσοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και λίγο πριν πάμε στο Παντελή Μάνο, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία είδηση. Εδώ και τρεις εβδομάδες μετά δηλαδή την ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, οι αρχές είχαν επικεντρωθεί, προσπαθούσαν να βρουν, να εντοπίσουν μια φιγούρα ενός μυστηριώδη έτσι, άντρα με φεντόρα, είναι ένα είδος καπέλου αυτό, με κουστούμι, έτσι, λίγο ιδιαίτερη ας πούμε προσωπικότητα έτσι όπως φαινόταν. Υπήρχε σε μια φωτογραφία λοιπόν έξω από το μουσείο, αυτή η φωτογραφία έγινε viral, αυτός ο καλοντημένος άνδρας με γυλαίκα καπέλα είχε τραβήξει την προσοχή και στα social media αλλά και των αρχών που προσπαθούσαν να βρουν ποιος είναι, τι ήθελε εκεί, γιατί έτσι ήταν ντυμένος, τελικά βρέθηκε. Πριν από λίγο, ένας 15χρονος ήταν, που είχε πάει με την οικογένειά του να επισκεφτεί το Λούβρο τυχαία εκείνη τη μέρα που έγινε η ληστεία. Και όπως εξήγησε, του αρέσει να ντύνεται έτσι. Είναι λάτρης των detectives και της λογοτεχνίας αυτής, με Sherlock Holmes, με Ηρακλή Πουαρό. Οπότε έτσι είναι το στυλ του, λέει, έτσι πάω και στο σχολείο με το καπέλο του, με τα γυλαίκα του, με τα από πάνω δεν ξέρω τι. 15 χρονών, τρεις εβδομάδες τον ψάχνανε. Λοιπόν, ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τι νέα μας έρχονται από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται, η εβδομάδα ξεκινά με βελτιωμένο το επενδυτικό κλίμα, διότι όπως όλα δείχνουν, οι πληροφορίες λένε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταλήξει σε μια προσωρινή τουλάχιστον συμφωνία για να τερματιστεί μετά από 40 μέρες αυτή η παράλυση, ναι, η δημοσιονομική παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσωρινή όμως είναι αυτή η συμφωνία μέχρι τον Ιανουάριο και θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, από ό,τι λένε πληροφορίες? Ακύρωση των απολύσεων χιλιάδων υπαλλήλων από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε απολύσει χιλιάδες υπαλλήλους ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα επανέλθουν δηλαδή, θα ακυρωθούν αυτές οι απολύσεις. Και επίσης θα δοθεί και μια παράταση στις κρατικές ενισχύσεις για τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης που εκπνέει η προθεσμία του στο τέλος της χρονιάς.
Ναι, και την βλέπαμε και εικόνες, έτσι, και από την Καλιφόρνια και από άλλες πόλεις, με ουρές ανθρώπων να περιμένουν να ψωνίσουν με κάτι. Άνθρωποι δηλαδή που έχουν 1,5 μήνα να πληρωθούν και δεν είχαν.
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, Αρετή, είναι ένα πρόγραμμα ενισχύσεων για την αγορά τροφίμων. Και αυτό το πρόγραμμα ωφελεί 42 εκατομμύρια Αμερικανούς. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή για το μέγεθος και μόνο αυτού του προγράμματος πόσους έχει επηρεάσει αυτό το κλείσιμο των υπηρεσιών, των λειτουργιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Μιλάμε για εκατομμύρια Αμερικανούς που επηρεάστηκαν από αυτή την κατάσταση και τελικά φαίνεται ότι θα υπάρξει μια προσωρινή συμφωνία, όπως είπαμε, μέχρι τον Ιανουάριο και βλέπουμε μετά. Αυτό έχει δημιουργήσει έτσι
μια ένα αισιοδοξία, φαντάζομαι,
ευνοϊκό κλίμα, ναι, και στις αγορές και απεικονίζεται με σημαντικά κέρδη στους χρηματιστηριακούς δείκτες, αλλά και με μια ισχυρή όμως ανωδική αντίδραση για τα πολύτιμα μέταλλα, όπου ο χρυσός ενισχύεται περίπου σχεδόν 3% αυτή τη στιγμή. Επέστρεψε στα 4.112 δολάρια ο χρυσός, επιστρέφει δυναμικά πάνω από τα 4.000 και στα 50 δολάρια ανά ουγγιά, με ένα άλμα σχεδόν 4% το ασήμι. Ισχυρή ανωδική αντίδραση για τα πολύτιμα μέταλλα. Έχουμε μία μικρή άνοδο για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όχι όμως αξιόλογη, ούτε 0,5% δεν είναι υψηλότερα σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Στα 60 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 63,86 δολάρια το βαρέλι των Brent στην αγορά του Λονδίνου και στους χρηματιστηριακούς δείκτες τώρα που απεικονίζεται αυτή η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος περισσότερο, έχουμε κέρδη 1,78% για τον DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 1,41% η άνοδος στο Παρίσι για τον CAC 40, 1,47% τα κέρδη στη Μαδρίτη, ανάλογη εικόνα με 1,5% άνοδος στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, 0,86% στα κέρδη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε και εδώ μια ισχυρή ανωδική αντίδραση του γενικού δείκτη που επιστρέφει πάνω από τα 2.000, πάνω από τις 2.000 μονάδες, με κέρδη 1,71% αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης του ελληνικού χρηματιστήριου στις 2.020 μονάδες με αξία συναλλαγών 152 εκατομμύρια ευρώ. Και μιας και αναφερόμαστε εδώ στις εγχώριες εξελίξεις, είχαμε και τον πληθωρισμό για τον Οκτώβριο, τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή που έδειξαν ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός κατά 2% τον Οκτώβριο.
Αυτό σημαίνει ότι υπήρξαν αυξήσεις με κατηγορίες τέλος πάντων, είτε αγαθών είτε υπηρεσιών.
Ναι, υπήρξαν αυξήσεις 2%. Αν δούμε αυτό το 2% δεν είναι υψηλό. Είναι εντός των στόχων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι ένα σημείο αναφοράς, δηλαδή που θα πρέπει να κινούνται οι τιμές έτσι να πάνε λίγο ψηλότερα κάθε χρόνο. Είναι θεμητός αυτός ο στόχος και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πίσω όμως από αυτό το 2% που είναι ικανοποιητικό, είναι καλό ως ποσοστό. Πίσω από αυτό το ποσοστό όμως κρύβονται αρκετά σημαντικές ανατιμήσεις στα ενίκια, εκεί όπου εντοπίζεται το πρόβλημα της στέγασης εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Τα ενίκια τον Οκτώβριο έτρεξαν με ρυθμό 8,9% σε ετήσια βάση και τα ασφάλιστρα υγείας έχουν αυξηθεί σημαντικά 7%. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις στα κρέατα, 10,6% και 21% σε όλα τα προϊόντα σοκολάτας. Δηλαδή όσοι αγαπάνε τη σοκολάτα, την πληρώνουν ακριβότερα τον Οκτώβριο.
Καλά, τη σοκολατίτσα άστη, πες ότι ωραία μπορώ και να μην το επιλέξω, αλλά τα κρέατα πάνω από 10%, εντάξει.
10,6% είναι πολύ σημαντική η αύξηση και είναι ένα βασικό καταναλωτικό προϊόν. Όπως και ο καφές. Καφέ δεν μπορεί να τον αποφύγει. Τώρα σοκολάτα μπορεί να την αποφύγει γιατί μπορεί να κάνει και κακό, έτσι. Το καφέ όμως, όλοι λίγο
έως πολύ... Θα πιάσουμε τα ρεβίθια.
Και ο καφές ήταν αυξημένος, 19,3%. Και τι έχει αντισταθμίσει όλες αυτές τις αυξήσεις όμως σε γενικό επίπεδο, στον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή? Η μεγάλη πτώση στο ελαιόλαδο. Το λαδάκι έπεσε πολύ, 36,9% φθηνότερο ήταν τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024.
Έτσι το λαδάκι μας, τουλάχιστον να έχουμε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra.
Για την υπόθεση στα Βορίζια, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Έχουμε στη φυλακή άλλους δύο κατηγορούμενους από την οικογένεια Καργάκη. Συνολικά για την υπόθεση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν προφυλακιστεί 7 άτομα. Σήμερα άνοιξαν και τα σχολεία της περιοχής, με ψυχολόγους να βρίσκονται εκεί, με κοινωνικούς λειτουργούς να βρίσκονται εκεί, στο πλευρό όσων μαθητών και εκπαιδευτικών όμως πήγαν στο σχολείο, γιατί δεν πήγαν όλα τα παιδιά. Επί της ουσίας αυτό που γίνεται είναι μια επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό συμβολίζει το άνοιγμα των σχολείων. Είχαμε, σας θυμίζω, και την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε από τον κύριο Χρυσοχοίδη, ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα, δηλαδή και η μόνιμη εγκατάσταση και αναβάθμιση του ελληνικού FBI στην Κρήτη, κακουργηματική ποινή για την παράνομη κατοχή, κάθειρξη 10 ετών για υποτροπή και ούτω καθεξής. Τα γνωρίζετε οι περισσότεροι αυτά. Τώρα βέβαια το ερώτημα παραμένει. Αρκεί η καταστολή, ας πούμε, για να αλλάξει μια νοοτροπία που έχει ριζώσει μέσα σε δεκαετίες κοινωνικών στερεότυπων? Δεν ξέρω πώς αλλάζει η κουλτούρα. Δηλαδή αυτή που λέει ότι η λεβεντιά, για παράδειγμα, συγχαίεται με τη βία και το όπλο. Είναι πολλά ερωτήματα. Τα ερωτήματα που και εγώ έχω και εσείς φαντάζομαι. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Ιωάννη Χλιαουτάκη. Είναι ομότιμος καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τον εντόπισα έτσι μέσα από μία έρευνα που έκανα ως έναν άνθρωπο που γνωρίζει σε βάθος τα θέματα αυτά και ενδεχομένως να μπορεί να απαντήσει και σε κάποια από τα πολλά ερωτήματα που έχουμε. Χαίρετε κύριε Χλιαουτάκη.
Καλησπέρα αγαπητή μου κυρία Μπίτα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να πω εδώ πέρα, αν μου επιτρέπετε,
ναι, φυσικά,
ένα σχόλιο σε αυτά που άκουσα που πολύ σωστά λέτε. Ένα πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι αν εφαρμόζεται ο νόμος, διότι διερωτάστε αν με την καταστολή μπορεί να γίνει κάτι. Ένα πρώτο σχόλιο είναι ένα ερώτημα που θέτω, είναι αν εφαρμόζεται ο νόμος και σε αυτή την περίπτωση, διότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που έχουν να κάνουν με τη βία. Μετά που θα γίνει ένα επεισόδιο που θα είναι αιματηρό, τότε αρχίζουν όλοι και λένε για τον νόμο, να αλλάξει ο νόμος, να πάρουν πιο αυστηρά μέτρα κτλ.
Και διατηρείται ένας φαύλος κύκλος.
Βέβαια, φυσικά, τα επιστάμενα μέτρα, όχι μόνο στην περίπτωση της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, δεν εφαρμόζονται, πάρα πολύ απλά. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, πριν αλλάξει, πριν ακόμα ψηφιστεί ο νόμος, ο καινούριος που θέλει να κατεβάσει ο κ. Υπουργός, ο υφιστάμενος νόμος υπάρχει. Δεν επιτρέπει να πηγαίνει στους γάμους και στα πανηγύρια αυτά για να παίζουν, να βγάζουν οι άλλοι μπαμπάμ. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα, δεν επιτρέπονται. Παρ' όλα αυτά όμως γίνεται, γιατί, διότι αλλού σφυρίζουν αυτοί που οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν την τήρηση του νόμου. Έτσι είναι. Αυτό είναι ένα πρώτο. Ένα δεύτερο θέλω να πω είναι το εξής, ότι σήμερα πράγματι έγινε μια προσπάθεια προς τιμήν των αρχών του Υπουργείου, της Περιφερειακής Ενότητας Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εδώ στην Κρήτη, να ανοίξει το σχολείο. Και πράγματι άνοιξε το σχολείο. Το ερώτημα είναι όμως ποιοι ήρθαν στο σχολείο, ποια παιδιά ήρθαν στο σχολείο.
Γιατί το ανέφερα αυτό, ότι δεν πήγαν όλα τα παιδιά.
Ναι, ακριβώς. Θέλω να εξηγήσω εδώ πέρα, διότι εμείς πήγαμε σήμερα, πήγε το Πανεπιστήμιο μου, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, και το εργαστήριό μας, το Εργαστήριο Υγείας και Υγειονομικής Ασφάλειας, επισκεφθήκαμε προκειμένου να προσφέρουμε βοήθεια στο σημείο που αυτή μπορεί να προσφερθεί. Αν υπάρχει κάποιος που προσφέρει βοήθεια, θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος θα τη ζητάει και να τη θέλει αυτή τη βοήθεια. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι μόνο οι γυναίκες εκείνες οι οποίες δεν εμπλέκονται, δεν είναι, να το πω έτσι, ούτε με τη μία οικογένεια
ούτε
με
την άλλη
οικογένεια, μόνο, όχι όλες, κάποιες από αυτές που έφεραν τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή μέτρησα εγώ περίπου καμιά 25 παιδιά. Πάρα πολύ καλό αυτό. Προκειμένου να είναι το σχολείο κλειστό, πάρα πολύ καλό το ότι υπήρχε το σχολείο.
Αλλά απ' την άλλη, κάποια παιδιά δεν πήγαν. Και είναι τα παιδιά αυτά που μας περιγράψατε, που συνδέονται με κάποιο τρόπο είτε με τη μία είτε με την άλλη οικογένεια. Και εδώ. Αμέσως σου έρχεται στο μυαλό αυτή η κληρονομιά της αντίληψης, της τιμής και της εκδίκησης από γενιά σε γενιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα παιδιά, αν με τι άλλο, έπρεπε να είναι έξω από αυτό. Τα παιδιά έπρεπε να είναι στο σχολείο.
Δυστυχώς, το τραγούδι που λέει δεν έχω τι να παίξω στα παιδιά, έτσι αλλιώς θα ξέρουν όλα. Πραγματικά τα παιδιά θα ξέρουν όλα. Δεν είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι δημοτικό και είναι 6 τάξεις. Έτσι, οι παιδιά τα οποία είναι 8, 9, 10 χρονών, μια χαρά καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνουν τι γίνεται. Και αυτό το είδαμε με ποικίλο τρόπο. Οι κυρίες, οι μητέρες όμως των παιδιών αυτών, οι οποίες πραγματικά, πιστέψτε με, είναι αυτό που λέμε, παρόλο που δεν εμπλέκονται ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη, βλέπεις γυναίκες πρόσωπα πονεμένα, τα βλέπεις. Και εκφράζουν τον πόνο τους από τη μία πλευρά και εκφράζουν επίσης και την απαρέσκειά τους για την εγκατάλειψη, πραγματικά την εγκατάλειψη των αρμοδίων, των υπευθύνων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο σχολείο, για το οποίο εμείς πήγαμε εκεί πέρα και κάναμε συζήτηση. Δεν μπήκαμε στη συζήτηση για το τι έγινε, πώς έγινε.
Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Εντάξει, σήμερα τα ρωτάτε. Υπήρχε άλλο συμβολισμό για τη σημερινή μέρα.
Ακριβώς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγανάκτηση από τις κυρίες αυτές για το ότι δεν υπάρχουν μονίμως εκεί πέρα εκπαιδευτικοί.
Να σας πω όμως κάτι, κύριε Κλεοτάκη. Δεν είναι λίγες οι φορές που δάσκαλοι, που αστυνομικοί, που κοινωνικοί λειτουργοί προσπάθησαν, έτσι, να τα βάλουν τα πράγματα στον δρόμο τον φυσιολογικό, αλλά δέχτηκαν ακόμα και απειλές. Όχι εδώ στο συγκεκριμένο μέρος. Λέω, ναι, γενικά, ναι. Στα μέρη εκείνα που δεν είναι όλη Κρήτη, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν χρειάζεται να το λέμε κάθε φορά, μιλάμε για μειοψηφίες.
Ωραία. Να σας πω, με βάση την εμπειρία μου, αλλά με βάση και την ευρύτερη θεωρία, την κοινωνιολογική, έτσι, όταν συμβαίνει κάτι και πηγαίνεις εκ των υστέρων, πηγαίνεις να κάνεις τι.
Όχι, δεν μιλάω για αυτό. Έχετε δίκιο, βέβαια. Δεν μιλάω για το
ενστέρω. Ναι, όχι. Κατάλαβα πολύ καλά γιατί μιλάτε. Βεβαίως, κατάλαβα πολύ καλά. Όταν λοιπόν εκεί πέρα, δεν μιλάω τώρα για τα φωνικά, για τους τραυματισμούς τα λοιπά, αλλά μιλάω για αυτό που ονομάζουμε εγκατάλειψη. Όταν δηλαδή η σφαιρική κοινωνία έχει εγκαταλείψει ένα ορεινό χωριό, ένα πανέμορφο χωριό, πάρα πολύ όμορφο χωριό, έχει εγκαταλείψει κάποιους ανθρώπους. Παρόλο που γνωρίζουν οι κυβερνώντες, οι τοπικοί άρχοντες κλπ.
Του τι συμβαίνει.
Βέβαια, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, έτσι. Όταν λοιπόν τους αφήνεις στη μοίρα τους, να μου επιτρέψει την έκφραση, και αφού γίνει κάτι τρέχεις, οι άλλοι γελάνε, ας πούμε, ναι. Γελάνε με πίκρα, γιατί το είδα αυτό.
Θέλω να ρωτήσω, επειδή εσείς γνωρίζετε, γι' αυτό το ρωτώ σε εσάς, με ποιους τρόπους μπορεί να παρέμβει, για παράδειγμα, η πολιτεία? Δεν μιλάω για το κομμάτι της αστυνόμευσης, αυτό Όχι. το βγάζω εκτός. Μα πώς μπορεί να παρέμβει η πολιτεία? Αλλάζει αυτή η ριζωμένη βαθιά νοοτροπία? Υπάρχουν, για παράδειγμα, προγράμματα, δράσεις που να ξεκινάνε από κάτω, που να διδάσκουν ακόμα και στα μικρά παιδιά ότι η βία δεσβήνει με άλλη βία?
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα εδώ πέρα. Υπάρχει το σφαιρικό, η κοινωνία, η ευρύτερη η ανοιχτή κοινωνία, και υπάρχει το μερικό που είναι η κλειστή κοινωνία του χωριού κτλ. Και μάλιστα χωριών όπως αυτά που είναι ορεινά χωριά, τα οποία πιστέψτε με έχουν και το στίγμα στα βορίζα από μακριά, όχι μόνο τώρα που έγινε, από παλαιότερα, έτσι. Άρα λοιπόν, δηλαδή αυτό το είδαμε με τους δασκάλους.
Καλά, όχι άδικα όμως, γιατί δεν είδα να έχει αλλάξει και κάτι από το 1955, για παράδειγμα,
βεβαίως,
μέχρι τώρα.
Βεβαίως, φυσικά, δεν έχετε δίκιο, βεβαίως. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, ή γυρίζουμε την πλάτη, ή προσπαθούμε να κάνουμε τι. Ένα πράγμα, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, αυτό που λέμε ανάπτυξη. Ανάπτυξη τόσο οικονομική, όσο και πολιτιστική ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, εάν δώσουμε οι αρμόδιοι...
Δηλαδή αν υπάρχει ανάπτυξη στον τόπο, θα αλλάξει αυτή η νοοτροπία που φυσικά, κληρονομείται φυσικά, από γενιά σε γενιά?
Βέβαια, φυσικά. Φυσικά, διότι το θέμα είναι ποιο. Μέσα σε ποιο πλαίσιο κοινωνικοποιείται το παιδί, το πιτσιρίκι, το οποίο είναι εσύ σε αυτό το χωριό. Όταν λοιπόν είναι απομονωμένο αυτό το παιδί σε ένα χωριό, παίρνει τα στοιχεία η μία γενιά στην άλλη, δίνει στο παιδί αυτό το οποίο έχει μάθει. Αν όμως είναι ανοιχτή η κοινωνία, υπάρχει ανταλλαγή, υπάρχουν δρόμενα, υπάρχει χρήμα, έτσι. Όταν λέω ανάπτυξη, δεν είναι μόνο το πολιτιστικό. Δηλαδή πιστέψτε με, ενώ σε όλα τα χωριά που περάσαμε βλέπαμε rent room, hotel κτλ, εκεί πέρα δεν είδαμε τίποτα. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τώρα ότι έτσι...
Τώρα αυτό όμως δεν φταίει, για παράδειγμα, μόνο η πλευρά της πολιτείας, και δεν μιλάω μόνο για την κεντρική κυβέρνηση, έτσι.
Όχι, εγώ καθόλου. Καθόλου δεν αναφέρθηκε η κεντρική κυβέρνηση, οποιαδήποτε κεντρική κυβέρνηση. Αυτό που λέω είναι το εξής, έτσι. ότι οι κάτοικοι θα προφανώς αυτοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα πρέπει να τείνουν το χέρι. Έτσι. Υπάρχει όμως εδώ πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει αυτό που λέμε λεβεντιά, υπερηφάνεια κτλ. Άρα λοιπόν, δηλαδή ο άλλος δεν θέλει να βγει έτσι όπως το προσλαμβάνει, να βγει στη ζητιανιά. Όχι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί μία μέση οδός. Θα πρέπει και κάποιοι, ο επιχειρηματικός κόσμος, αν μου επιτρέπετε, τα τοπικά επιμελητήρια, οι τοπικές νεολαίες, οι σύλλογοι, η περιφέρεια, όλοι αυτοί, δεν μπορεί δηλαδή,
να μένουν εκτός και να αφήνουν απομονωμένα κάποια μέρη, εννοείται, το κατάλαβα. Αλλά αυτό δεν θέλει και ένα κάλεσμα. Αυτό θέλει και ένα κάλεσμα έμεσο από την άλλη πλευρά.
Ακριβώς. Τώρα εδώ είναι τώρα από την άλλη πλευρά, ότι πηγαίνουν οι κοινωνικοί τους, οι ψυχολόγοι κτλ. Και δημιουργούμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ομάδες στήριξης, ομάδες γονέων, ομάδες για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και διάφορα happening.
Θέλουνε. Το βασικό είναι εσείς που ξέρετε, και επειδή δεν έχουμε και πολύ ώρα στη διάθεσή μας. Θέλουνε, δηλαδή υπάρχει ανοιχτότητα σε αυτό. Ελάτε να βοηθήσετε να αλλάξουμε τα πράγματα.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, το ότι δύο οικογένειες μπορεί να έχουν αυτό που λέμε προαιώνιο μίσος, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ που πήγα σήμερα εκεί με κοίταζαν καθόλου, με κοίταζαν παιδιά καθόλου.
Ναι.
Ίσα-ίσα. Χρειάστηκε κάτι να ζητήσω και βεβαίως ελάτε, χωρίς να με ξέρουν, είναι αυτό που λέμε η ευγένεια, η αρχοντιά, η λεβεντιά, αυτό πράγματι υπάρχει. Τώρα, το πώς αυτό θα είναι το κυρίαρχο και θα μπει στην άκρη το να βγάλω το όπλο, να καθαρίσω το λογαριασμό που έχω με τον άλλον, εδώ είναι τώρα ο ρόλος που πρέπει να παίξει η ανοιχτή κοινωνία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, ούτως ώστε να καταλάβουν ότι εδώ πέρα υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι λειτουργούν. Αλλά πώς θα πείσεις τον άλλον ότι οι θεσμοί λειτουργούν τη στιγμή που βλέπει και ακούει τόσα πράγματα ή τόσα που συμβαίνουν, που δεν υπάρχει αυτό που λέμε η ατιμορρησία, υπάρχει αυτό που λέμε η διαφθορά. Ξέρετε πολύ καλά, λόγω επαγγέλματος, σε ποια σειρά στη λίστα διαφθοράς είναι η χώρα μας. Άρα λοιπόν εδώ πέρα είναι ένας φαύλος κύκλος, κατά τη γνώμη μου.
Κύριε Χλιαουτάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Ξέρω ότι είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Προσπαθήσαμε να βάλουμε λίγο 2-3 έτσι, τα σοβαρότερα θέματα στο τραπέζι, και κυρίως για προβληματισμό και για όσους μας ακούν, αλλά και για μας τους ίδιους. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα και στη συνέχεια. Γιατί το θέμα είναι να δούμε πώς μπορεί αυτό που λέτε κι εσείς η λεβεντιά, η πραγματική λεβεντιά, είναι να σέβεσαι τη ζωή, έτσι κι αλλιώς.
Και βεβαίως και τους νόμους.
Και τους νόμους, μα όλα μέσα είναι, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ιάννης Χλιαουτάκης, ομότιμος καθηγητής Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Βρέθηκε και σήμερα εκεί, ήταν στα Βορίζια, με το άνοιγμα των σχολείων για την υποδοχή των μαθητών. Να σας ευχαριστήσω πολύ που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτάκι και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Γεια.